Кепкер агатлы радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу динглейчилер. 2017-нче жылдын 22-нче май кептенин дүйшөмбү күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөрү кептешиктерибизди ягыда динглемеге чакырыйар. Олар бунун тагынын тәдирликлеринин лаң, олар менен сиз мен жоксун аны урган танышы диар. Түркменстан 20-нче майда 30 олой Эйранлы тустуу экстрадиция этти. Эйран меттуотунун хабарына көрө, шенбе күнү Бажыгыран Серхет кеселгеси аркылуу Түркменстанга сууд эдилген 27 адам Эйран хакимиятларына тапшырылды. Гүннөгөр сайтынын маалыматына көрө, Техран хакимиятлары Эйранны жаза чеккен 3 түркменстанлыгын Ашкабадда тапшырдылар. Эйрандын дашкы иштер министрлигинин расмий Хассан Кашкавинин тасним кабарлыгына айтмагына көрө, бу тустоолор Техран менен Ашкабаддын арасында тустоолор өз юртларына экстрадиция этмек боюнча багылашылган чертнаме сатынына юрдуну коосурулган Эйранлы беннелердин биринчи тапкыры болуп турат. Меттуот хабарларына көрө, түркмөн түрмөлөрүнө эне 280 Эйранлы жаза чеккен ва алар юрдун ийбермек үчүн кептешиктерин алынып барылганын айтылат. АБШ'нын президенти Дональд Трамп'ın Сауд Арабистанына сапарынын экинчи күнүнө Риядтагы регионал саммитте онлорчо мусулман юрдунун лидерлеринин оңуна сөз сөйлөмөгүнө карашылар. Associated Press хабар курулунун сөзлөнчөк сөзүн тасламасынан алган маалыматтарына көрө, Трамп'ın 21-нче майдагы сөзүнө экстремизмге чыдамсызлыгы каршы бир бүтөө позиция чагырмагына карашылар. Трамп Сауд патшасы Салман менен бирликте 50'ден көбүрөөк регионал лидердин катнашмагына Ислам Дөөлөтү экстремист топоруна ва бейлеки экстремисттерге каршы көрүш маселелери барды маслахат эдер. Хытай хөкүмәте Меркези Аңтоо агентлигинин Хытайдагы Аңтоо тагалларын систематик опурып 2010-жу жылдын аягынан башлап 2 жылдын давамында гизлинликте иштеген американ Аңтоо чечмелеринин азынан 12'сини өлтүрдү деп түрмө басты деп The New York Times газети 21-нче майда хабар берди. The Times'ın hedir kuvu olarak Amerikan resmilerinin 10 sansının adlarının aydınmazlık şerti bilen veren mağlumatlarına sargılanıp yazmağına göre, bu son konuluklarda görülen en yaman Aŋtoo böktürmelerinin biri olup duruyor. 2010-cu ýylyň aýagyndan 2012-nji ýylyň ahyryna çenli adynyň 12 san fiýaý çeşmesi öldürildi. Şol sanly olaryň hökümet binasyndaky suwdyň howlusyna kärdeşleriniň öňünde beýleklere göz edilip atylyp öldürilenler hem bar diýip The Times habar berdi. Umuman alınanına olsa 2 sani olorku bayrı resminin sözlerine göre Hatay'da 18'den 20 çenli çeşme ya öldürülü ya türmeye batırılı. Türk politiyası İslam devlet toporunun ağzası ipkuman edilen ikade möllürdü. Olur Türk payitahtını hücum kurnama planlaştırıptır deyip regional gubernatora etti. Bir kadın polisiyanın Ankara'nın Etimeskut etrafına geçiren operasyası mahallini afiserlerle yaraklı sövüşten son öldürülü deyip regional gubernator Erçan Topoço Anadolu Havar Kulluğunu gurrun verdi. Owansan günürtosundaky Zawul vilayatynda ýegşenbe güni ýerden Taliban söwgüşçüler bir näçe howpsuzlyk nokatyna zawt eden adynyň 20 san owgan polisiýa ofiseri öldürildi diýip resmiler aýtdylar. Şu güni ýerden Taliban söwgüşçüleriniň topary agyr we ýeňil yaraglar bilen yaraglanyp Zawul vilayatynyň Şahçoo etrafyna bir näçe polisiýa barlyk nokatyna utgaşdyrylan hüjüm ornap 20 san polisiýa ofiserini öldürdi diýip vilayat gubernatory Bismillah Afgan mala etti. Etraf resmiyi sögüşte adından 15 ofiserin yaralı bolanını hem sözüne koştu. Yerli resmiler yokor dereceli hakimiyet vekillerinin haray tapman oğan televizyon istansiyalarına telefon etmek bilen hopsuzluk yolbaşılarının hatarlarındaki bir düzgünçülükleri ünsü çektiler. Utguşklu hücum Talibanın demirgazıktaki Balk vilayetinde oğan harubu bazasına hücum edip hopsuzluk güyüşlerinin adından 135 ağdasını öldürmeğinin layık bir ay sonundan uğrallı. 20. mayda Paktiya vilayetinde Kavul Bankı'nın paytağıt gardazdaki yerli ölümün edilen hücumda yaralı adamlar 2 tane polis ofiserini öldürdüler. 31 adam olsa yaralandı. 2016. yılı Rio Olimpiyadasında Özbekistan için altın medalı ton fazla düğün Gayip Nazarov New York'ta Amerikan boksçısı Augustin Maurasi yenip iki profesyonel boks yarışında ikinci yenisini kazandı. Gayip Nazarov 20. mayda 140 puntluk kategoriyada 8 raundda sövüşüp 20 tuk kazandı ve Maurasi'den bir ağızdan yenici diyen karar esasında üstün çıktı. Özbek boksçısı 23. aprelli Los Angeles'ta olan profesyonel yarışta hem yenici olupdu. Siz haberler dinlediniz.